Sangro ile ndetre mo kwe. Ke bo agban flen kpe rike nga. Be patiki fruan. In so nsu nu. Nyamye suro to. Blin. Owa dedi. Dobwe. Mu anjin so. Bo be gran nyamye nyon. Be ma be. Awe nso. Ye. Anjou kun ekun. Wa gran nyamye so ren. Iwun le likebo bera arefani nu bo oti sika okren o isanu bemeyi arefani pangpangpa ni yalenga yemi srankwa be koko kren ke ofabe ma nyamie arefani rawen bo oti sika okren bo o Bien, inyun lensu. Arefani, inyun sren. Ni yalenga, nyami isran me koko kren. Ofin, anjobo gran. Nyami inyun len. Isanu oko. Isin, anjou pa. Likenga bera, arefani nu. Opa, simbo, nyami soren sungwa nu. Oto yi asiensu. Nyami mpravi. Beti sa yue mene, nye mien pasin na asye mwa kege. Ye anjen so, bo awe wo besanu. Be ma suke bebo. Ke anjou kumbo i awelien. Beto nzra mabo ke nzwe nto ogwain. Oni simbo moja sangan benu ngwe asiensu. Bebubu asieni wakamenu pansan. Pakun rali. Ye igre monen kwa rali. Ke kungo mentembo i awelien. Ilike damba otike, okasa, ogwe. Beto yi genvye nou, genvye nkpekpe nou san. Ibwe kun kaki moja. Inu ninge me wuli, ye, isu meli me sakiri. Ke ben sansumbo, yi awelien, nzra madan kwakun. Bo ogwe ke tesay, opin yeme suro toli. Otoli. Nje badanda ni nje tibo be bubu benu nsan benu kunu nzra maso me play kondu oma nje ngotonu oeli vi fran pangman pa wuri afin beno nje son bo okatirike dule sai ke benasumbo yi awerien Be kwati kwati yani anglo menunsa. Be bwe kundun Be bubu nzrama menunsa. Be bwe kun kwajama. Oma yuanu yuan bwakpa. Ye kongwen anglo ni nzrama mbe takpa. Nyan loye kun. Anuma nyikun. Otusi. Nyamye blek pa nou la. Ok pan ke krek pa. O se ke asye soufwe meyako. Beyako. Beyako. Awebo. Anjen sanga. Beyabonti.